Kapitola 9. Spiknutí. Badenhof, zima na počátku roku 1709. Marius zíral na Ursulu, jako by nevěřil svým očím. Seděli v předsíni svatyně, zatímco venku spojili jeho muži své síly s hlídkou, aby rozehnali dav, který se cpal po Ursulině prostém prohlášení dovnitř. Ovládl svůj hněv a vstal, začal přecházet po malé místnosti s očima upřenýma na vybledlé mozaiky zobrazující Zigmarova vítězství, které zdobily podlahu. Promiňte, řekla Ursula. Položil mi přímo otázku a já jsem přísahala, že nebudu lhát. Co jsem měla dělat? O tomhle ses při našem rozhovoru v žaláři nezmínila a jindy také ne, odpověděl Marius stěžka. Hrála jsi jim přímo do rukou, copak si to neuvědomuješ? Docela se ti povedlo udělat ze mě blázna. Věřím, že Zigmar dohlédne na to, abych zvítězila nad svými nepřáteli, řekla Ursula. Nezmínila jsem se o tom, protože na tom není nic špatného. Věřte mi, věděla jsem, že se to stane. Kdyby to vyšlo najevo, skončila bych před soudem, ale já nejsem zlá, ke mně mluví Zigmar, nikdo jiný. No, tak to budeš potřebovat zázrak, abys z toho vyšla se zdravou kůží, prohlásil Ruprecht, který proklouzl dveřmi. Chrám byl vyprázdněn, máš to zůstat ze strážci. Marius musí jít do města promluvit se starostou a radním. Pro tvou ochranu tu zůstane také jeden z našich mužů. Nikomu nic neříkej, varovali Marius. Modli se, jestli chceš, ale nikomu nic neříkej. Budu se modlit, přikývla Ursula. Marius se na ní naposled podíval, když za sebou zavíral dveře, vyšel ze svatyně. Venku dav pořád řval splna hrdla, pokřikoval na něho posměšky a Ruprecht mu musel doslova prorazit cestu skrz něj. Vedle hlavní brány svatyně na ně čekal vůz. Když na něj vyskočili, začalo mrholit. Nepřipadá ti podivné, že se městským radním a hlavně starostovi nepodařilo dostavit se na tak důležitý soudní proces? Řekl Marius Ruprechtovi, když kočí pobídli koně do klusu a vůz nadskakoval a houpal se na nerovných dlažebních kamenech. Ano, určitě tu něco nehraje, souhlasil Ruprecht a natáhl si kapuci proti houstnoucímu dešti. Marius byl natolik ponořen v neradostných myšlenkách, že si zhoršujícího se počasí ani nevšiml. Celou cestu po Zigmarštráse až na hlavní náměstí nikdo z nich už nepromluvil. Když oba se skočili před radnicí, zjistili, že na ně čeká malý oddíl hlídky. Pět mužů je odvedlo mohutnými dubovými dveřmi do přijímacího sálu, osvětleného velkým svícnem, který visel ze stropu s oloupaným zlacením. Prošli chodbou do místnosti rady a stanuli před samotným starostou. Byl usazený za nízkým stolem, zdobeným všemožnými artefakty. V jednom rohu byla ptačí lepka s kusem papíru v zobáku, na druhé straně tříramený svícen, z něhož kapal na dřevěnou desku levný vosk. Usušená žába, používaná jako těžítko, ležela vedle nože na dopisy s kostěnou rukojetí a za tím nepořádkem seděla těstovitá postava starosty Kolna. Černý sametový kabátec měl nedbale zapnutý přes velké břicho, takže mu byla vidět černá košile se skvrnami od jídla. Klín měl plný drobků. Když Marius s Ruprechtem vešli, žvíkal kůži z vepřového. Čelisti se mu pohybovaly monotónně, jako přežvíkující krávě. Kousek za jeho ramenem stál Kirche, kostnatý radní. Ti dva tvořili nesourodou dvojici. Mariovi připadalo, jako by Koln vysál všechen tuk z radního a přidal jej na své tělo. To je ten lovec čarodějnic, oznámil Kirche a zlostně hleděl na Maria. Ano, samozřejmě, řekl Koln, s funěním se naklonil dopředu a podal Mariovi obtloustlou ruku na uvítanou. Je hanba, že jsme se nemohli setkat dřív za příjemnějších okolností. A jaké jsou ty příjemné okolnosti? Zeptal se Marius a ignoroval starostovo přivítání. Měli bychom tu štvanici ukončit, ne, jak říkají lovci, řekl starosta a se zasupěním se opřel dozadu. Úsměv nahradil vychytralý výraz. Všichni víme, že jste tady, abyste slídil po agentech hrabě Kurfiřta Ostlandu. Cože? Odplivl si Ruprecht. Slídit my? Marius mu pokynul, aby byl sticha a zahleděl se na Kolna. Vyrušilo ho zaškrábání u otevřených dveří, které ohlásilo příchod tlusté černé krysy. Rychle se přebelhala přes místnost, ze šikma vyskočila na stůl a pak starostovi do klína. V pravé přední noze držela malý svitek. U Zigmarova jména, co to je? Řekl Marius a zhrozeně uskočil. Ale to je Ranult, vysvětlil Koln a pohladil krysu po olisalé hlavě. Jsou velmi chytří, víte? Podle mého názoru chytřejší než psi. On mi jen vyřizuje drobné pochůzky. Pozor, pane Kolne, zašeptal Marius, který se snažil uklidnit. Myslím, že v téhle místnosti jsou dva lidé, kteří by neocenili pozorné prozkoumání téhle záležitosti. Vyhrožujete nám, van Diesle, odfrkl si Kirche, vystoupil spoza židle a postavil se přímo před lovce čarodějnic. Skláněl hlavu jako čáp, aby se mohl podívat Máriovi do tváře. Naopak Marius k němu musel zhlížet a nešikovně zaklánět hlavu. To není hrozba, řekl lovec čarodějnic. Můžete se snažit ututlávat pravdu pod rouškou toho soudu, ale jestli jste vy za strastmi tohoto města, budete za to potrestáni. Měl byste odejít, než zavolám stráž, obořil se na něho Kirche. No, zasáhl starosta. Herr van Diesel jen dělá svou práci, tak ho nechte být. Co se mne týče, můj milý lovce čarodějnic, vaše snaha chránit zájmy tohoto města a jeho obyvatele je pozoruhodná, ale ten odpor musí přestat. Odpor? Zeptal se Marius podezřívavě přihmouřenýma očima. Lidé chtějí vidět tu holku viset nebo na hranici, pokračoval Koln líně. Dejte jim, co chtějí a všechno se zase sklidní. Nebýt toho, že se do toho zapletl ten pitomec Fenstr, bylo by to dávno už vyřešeno. Vy chcete obětovat nevinnou dívku té lůze tam venku? Odplivl si Marius, protáhl se kolem Kircheho a naklonil se nad stůl. Co vás vede k přesvědčení, že jejich krvežíznivost bude ukojena a neobrátí se proti někomu dalšímu, pokud tuhle žízeň uhasíte? Ach, buďte ujištěn, že jakmile se vypořádáme s tou holkou, všechny problémy budou vyřešeny. Chci říct, že jsem o vás v poslední době dost slyšel. Jste velmi zaměstnaný člověk. Předsedal jste 300 exekucím, nemluvě o množství krve prolité vaší vlastní rukou v takzvaném boji. Marius beze slova vyrazil ze dveří a Ruprecht za ním. Oba čekali, než nastoupili do vozu a vyjeli. Teprve pak přerušil mlčení. Zrádce, lhář? Marius byl tak rozuřený, že několik minut nedokázal promluvit. Zatímco lovec čarodějnic spanul hněvem, Ruprecht mlčel. Marius se s viditelným úsilím uklidnil, zhluboka se nadechl a pak pohlédl na svého společníka. Zakroutil hlavou. Ulrikovi tesáky, co to mělo být? Zeptal se Ruprecht, který doufal, že klapot koňských kopyt a skřípání špatně naolejovaných os jejich rozhovor skryje před voskou. Nejsem si jistý, ale myslím, že to byla hrozba. Poškrábal se Marius na bradě. Sice prázdná, ale hrozba. Lidé s takovou mocí nemají sklony k prázdným hrozbám, poukázal Ruprecht. Mohou nám způsobit velké potíže. Nespůsobí, ujistil Marius přítele. Spíš mám pocit, že propadli panice. Ať už se tu děje cokoliv, jsou vyděšení, že to odhalím. Od chvíle, kdy jsme sem přišli, to byla jediná divoká honička za druhou. Setkali jsme se s úmyslným lhaním, směšováním, s pobuřováním proti nám, našemu vyšetřování se nedostalo žádné podpory. Bouří se lůza a zdržují nás, jak se dá. To, že došlo k osobní konfrontaci, znamená, že ztrácejí sebe důvěru. Celou dobu jsem měl obavy, že tu maříme čas, ale ve skutečnosti to celé sehráli špatně. Jsou zvyklí manipulovat s cechy a místními lidmi a vycházet s městskou radou, ale ukázalo se, že já jsem neznámý prvek a to je vyhodilo ze sedla. Celou dobu jsou víc a víc nervózní a zoufalí. Pozorně sleduj, mohli by provést něco hloupého. Ruprecht s přikývnutím se skočil vzadu z vozu a odcházel po cestě zpět k radnici. Příštího rána byl dav před svatyní větší než kdy dřív a nálada byla napjatá a hrozivá. Marius si cestou ke svatyni vyslechl nesčetné urážky. Ozvaly se i hrozby. Před zraněním ho zachránila pouze přítomnost desítky jeho mužů ozbrojených obušky a meč, který mu visel u pasu. Ruprecht na něho čekal na schodech. Tak co Koln a Kirche? zeptal se Marius, který bral schody po dvou. Co mají za Lubem? Mimo radnici nic, ale pokud vím, řekl mu Ruprecht, zůstal jsem tam celou noc a měl jsem tři muže i vzadu. Po celou tu dobu nevyšli ven. Tak kde jsou? Zeptal se Marius. To je právě to, že? Řekl Ruprecht, odvedl Mária ke dveřím a ukázal dovnitř. Oba místní pohlaváři seděli po jedné straně dočasného soudního dvora a mluvili s Teobaldem a Fensterem. Přišli jsem těsně před tebou, dodal Ruprecht, když vcházeli dovnitř. Fenster vzhlédl a zamračil se jejich směrem, než s bratrem Teobaldem zaujali svá místa za hlavním stolem. Sleduj je, jak ostříš, řekl Marius Ruprechtovi. Buď opatrný, varoval ho Ruprecht. Venku mají své lidi i cechy, dřív tam nebyli. Možná, že Kirche má něco v plánu. Zajistí, aby byli naši lidé připraveni, kdyby to bylo třeba, řekl Marius. S tím svého zástupce propustil a posadil se vedle ostatních soudců. Chvíli trvalo, než jednání začalo, ale nakonec Ursulu vyvedli z chrámové předsíně a přivedli před soudce. Při jejím příchodu začal dav divoce řvát a skandovat, aby ji upálili. Ursula si jich okázale nevšímala a mlčky čekala na další otázky. Marius vstal, naklonil se nad stůl a hodlal začít, když ho přerušil radní Kirche. Jen malou poznámku, než proces začne, řekl a popošel vpřed. Co pro vás můžeme udělat, radní? Zeptal se Fenster. Včera večer jsem si prohlédl soudní záznamy a zdá se, že došlo k přehlédnutí malého, ale důležitého detailu, pokračoval Kirche. Detailu? Řekl Marius. No, zdá se, že jsme obžalované upřeli jisté právo, otočil se Kirche při řeči k Ursule. Podle zákonů Zigmarovy církve se může obviněný, pokud si to přeje, vzdát rozsudku soudu ve prospěch vyšší moci. Nechápu, řekl Marius a pokoušel se z Kircheho obličeje vyčíst, co má radní v úmyslu. O jaké vyšší moci to mluvíte? Snad o soudu u dvora v Bechafenu? Ach, o mnohem vyšší moci, odpověděl Kirche a ukázal na sochu tyčící se ve svatyni. Mám na mysli samotného Zigmara. A jak by člověk mohl něco takového provést? Zeptal se Marius. Kirche se podíval na bratra Teobalda, který téměř nepozorovaně přikývl. Než stal a oslovil shromážděné lidi. V knihách o Zigmarově životě je psáno, že jednou prokázal svou sílu tím, že udržel dva koně, řekl kněz. Kterýkoliv muž, nebo v tomto případě žena, který skutečně dokáže vyvolat Zigmarovu sílu, by měl být schopen tento čin zopakovat. Vy očekáváte, že Ursula sama udrží pár koní, vybuchl Marius. Skutečně je prokázáno, že takové soudy silou věřící podstoupili, řekl Teobald. Obžalovaný je přivázán mezi dva koně a pokud je dokáže udržet, než se přesypou minutové přesýpací hodiny, je prohlášen za nevinného. Ve kterém okamžiku si může obžalovaný zvolit tento soud vyšší mocí? Zeptal se Marius a pohledl na Ursulu, která diskuzi pozorně naslouchala. No, pronesl Kirche. Popravdě řečeno, měla si zvolit dříve, než soud začal. Konec konců, nepřáli bychom si, aby to bylo použito jako pokus vyhnout se rozsudku, když už jsou známy podrobnosti předložených důkazů. Ale myslím, že v tomto případě bychom se mohli přizpůsobit. Vzhledem k tomu, že Fräulein Scheck a soud nebyli informováni na počátku. V případě Zigmarova soudu se nemám čeho bát, prolomila Ursula mlčení.
Jaká důvěra, usmál se Fenster. Samozřejmě vzhledem k tomu, co jste nám včera řekla, vás Zigmar povede a dá vám sílu.
Ano, odpověděla Ursula.
To je nesmysl, zbouřil se Marius. Tohle je jen další pokus, jak zmanipulovat soud, zastavit jakýkoliv pokrok, k němuž bychom mohli dojít a zabránit nalezení a potrestání skutečných viníků těch odporných zločinů, které byly v tomto městě spáchány.
Odmítáte uznat právo Ursuly na soud vyšší mocí?
Zeptal se Fenster a oplatil lovci čarodějnic ledový pohled. Než mohl Marius odpovědět, zjistil, že Ruprecht stojí vedle něho. Velký muž naznačil lovci čarodějnic, aby poodstoupil stranou. Koln je pryč, řekl Ruprecht šeptem.
Na takového tlusťocha se pohybuje dost tiše. Najdi ho, zasyčel Marius a pohlédl nyní na prázdnou chrámovou labici, kde starosta seděl. To, co Kirche chystá, zvládnu, ty zjisti, kam šel. No, nemůže být mnoho děr a skulin, do kterých by se vešel, pronesl Ruprecht už na odchodu. Najdeme ho. Marius se za ním díval a jeho mysl pracovala na plné obrátky. Kirche se snaží chytit Ursulu do pasti, aby přijala soud vyšší mocí. Ví, že možnosti dokázat svou víru v Zigmara mladá žena nedokáže odolat. Otázkou bylo, jak ji má Marius přesvědčit, aby to nedělala. A jakmile to zvládne, jak ukončit tenhle soud, aby se mohl soustředit na starostu a radního. Ruprecht si vypůjčil koně a tak mu netrvalo dlouho najít vůz, kterým Koln odjel. Jak řekl Ursule před týdnem, pokud budou trpěliví, jejich kořist dříve nebo později klopítne. Vypadalo to, že čekání skončilo. Ruprechta nepřekvapilo, že našel vůz schovaný mezi sýpkami a opuštěnými kůlnami v oblasti Kbergmundu vedle Štajnových skladišť. Původně tuto část města hlídali ve dne v noci, ale po týdnu se zdálo, že ať už tu došlo k čemukoli, je to minulost a Marius jim přikázal přesunout se na jiná stanoviště. Ruprecht se sedl a opatrně přišel blíž. Chvíli se rozhlížel kolem, až objevil dva strážce, kteří se ukrývali ve stínu budov vedle vozu. Naštěstí si nevybrali moc dobrou pozici. Navzájem na sebe nemohli vidět a k místu vedlo několik přístupových cest, které se nedaly sledovat všechny zároveň. Ruprecht chvilku uvažoval, jestli má dojít pro posily, ale nakonec se rozhodl, že ne. Byl tady proto, aby pozoroval, ne bojoval. Ruprecht obešel roh budovy směrem k bližší hlídce, prolezl otevřeným oknem a zjistil, že se nachází ve skladišti až na pár pytlů prázdném. Rychle jim proběhl a postavil se vedle bočních dveří na opačné straně, než byly stráže venku. Slyšel, jak o kamenný schod zaškrábali boty. Vybral si vhodný okamžik a rozrazil dveře. Muž stál zády k Ruprechtovi a když se otočil, přistál mu na čelisti pravý hák a poslal ho k zemi. Ruprecht se sehnul, aby se ujistil, že je muž bezvědomý a pak ho odtáhl zpátky za dveře. Zabalil muže do pytlu a nechal ho tam. Pak vyšel ven. Druhý strážce stál na vzdálenější straně skladiště vedle Kolnova vozu. Procházel se sem a tam kolem koní, takže pro Ruprechta bylo snadné se připlížit, když byl k němu otočený zády. Stejně jako prvé, Ruprechtův úder muže okamžitě umlčel. Bezvědomé tělo naložil dozadu na vůz. Dveře ke Štajnově skladišti byly zavřené pomocí provazu omotaného kolem hřebíku. Celá budova chátrala a na prkených stěnách bylo vidět, že je zanedbaná. Panty byly zrezavělé. Ruprecht se rozhodl, že tudy dovnitř nevejde. Bylo nepravděpodobné, že by se mu podařilo dveře otevřít nepozorovaně. Když hledal jinou přístupovou cestu, našel dvířka vedoucí do sklepa. Zkušenému zraku bylo jasné, že nesou známky nedávného užívání. Panty byly naolejované a v blátě byly vidět stopy. Otevřel jedno křídlo a našel dřevěné schodiště vedoucí do tmy. Sešel po několika schodech a zahleděl se do šera. V hloubi sklepa uviděl načervenalé blikající světlo. Ruprecht opatrně sestoupil po schodech do dlouhé nízké místnosti plné rozbitých polic. Zamířil mezi policemi ke světlu a tiše vytáhl kladivo ze závěsu na opasku. Ještě několik kroků a uslyšel hlasy, hlavně Kolnův. Ruprecht se plížil kolem polorozpadlé police, aby měl výhodnější postavení. Koln tu stál s hořící pochodní a mluvil s někým ve stínu, i když Ruprecht nedokázal rozeznat pronesená slova. Když se Koln pohnul, Ruprecht uviděl něco, nad čím se mu zastavilo srdce. Se starostou mluvila malá přikrčená postavička, oblečená v dlouhém šatu. Z kápě jí trčel dlouhý krysí nos a dopředu se natahovaly hubené pracky z drápy, které držely něco, co se ve světle ohně třpitilo. V hloubi kápě se červeně zaleskly korálkové oči. Byl to nepochybně Skaven. Zaškrábání donutilo Ruprechta rychle se otočit. Zvedl kladivo právě včas, aby odrazil dýku mířící na jeho krk. Skaven byl zahalený v černých hadrech a v každé pratce držel zubatou čepel. Ruprecht ho udeřil hlavicí kladiva do obličeje tak silně, že se rozplácl o polici za sebou a proměnil ji v déšť třísek. Ozval se výkřik a podrážděné zasyčení. Když se Ruprecht otočil, zahlédl čepel zářící slabým zeleným světlem. Koln v ublavě vykřikl, když mu skaven prořízl hrdlo a skočil po Ruprechtovi. Ale ten myslel jen na to, jak se odsud dostat, a tak se otočil a utíkal. Do cesty mu skočil další skaven a Ruprecht ho nechal svírce na podlaze s nožem v hrudníku. Ruprecht vyrazil na světlo, skočil na kozlík Kolnova vozu a práskl do koní. Vůz drkotal po hlavní ulici, až z něho málem vypadl. Ze sklepa vyběhlo pár chlupatých tvorů. Ty prevíte, zaklel Ruprecht a zamířil s vozem ke svatyni. Marius nešťastně sledoval, jak se dav rozestoupil, aby umožnil bratru Teobaldovi přivést koně branou svatyně do zahrad obklopujících hospodářské budovy. Bylo to čiré bláznoství, ale nebyl schopen přesvědčit Ursulu, aby to nedělala. Znamenalo to, že riskuje roztrhání dvěma silnými hřebci. Dav vzrušeně čekal a mlčel. Maria poplašilo, když uviděl Kircheho procházet davem a oslovovat různé muže. Lovec čarodějnic si byl jistý, že ať se stane cokoliv, radní zajistí, aby výsledek byl takový, jaký chce on. Ursula klečela za Máriem na chrámových schodech s hlavou skloněnou k modlitbě. Strašně se s lovcem čarodějnic pohádala. Pevně věřila, že Zigmar jí dá potřebnou sílu. I když Marius býval Zigmarovým knězem a v srdci nepřestal věřit, viděl už příliš mnoho, než aby měl tu vášnivou, neústupnou víru jako ona. Ve strategii Kolna a Kircheho zaznamenal drobnou změnu. Dříve soud odkládali a zdržovali, ale teď se pokouší od sebe odvést pozornost. Kirche se snažil Mária přinutit, aby Ursulu obětoval a vymyslel způsob, jak proces rychle a nepopiratelně ukončit. Kirche samozřejmě věřil, že Ursula selže. Vzájemné podezírání by tak přestalo a město by se vrátilo k jakémusi normálnímu stavu. Pro Mária by to znamenalo, že tajný kartel operující Badenhofu dokončil to, co dělal, ať už to bylo cokoliv, a opět zmizí mimo dosah jakéhokoliv trestu. Winkler přicházel za hradami, ze kterých se díky stovkám přihlížejících stal rozdupaný močál. Soud vyšší mocí může začít, ohlásil. Ursula zvedla hlavu a přehlédla davy. Většinu lidí vyhnali z chrámových pozemků, takže se natěsnali na Zigmarštráse nebo seděli či stali na zdi kolem zahrad, aby měli lepší výhled. Sešla ze schodů zpřímená a důstojná. Marius šel několik kroků za ní. Pochmurné procesí kráčelo k bratru Teobaldovi, stojícímu vedle tažných koní určených pro soud vyšší mocí. Kněz držel opratě v jedné ruce a četl z knihy, kterou mu držel jeden z jeho soudních asistentů. Zastavili se před knězem a Ursula postoupila vpřed. Jsi připravena podstoupit tento soud? Zeptal se Teobald, když před ním Ursula poklekla. Jednání přerušily vzdálené výkřiky a davem proběhlo vzteklé zamumlání. Šířil se zmatek a část davu se pohnula. Lidé po sobě dupali ve snaze něčemu uhnout. Když se uvolnil prostor, narazil Ruprecht s vozem do jednoho ze sloupů brány, až se kamenné odštěpky rozlétly do všech stran. Marie! Zařval a seskočil z kozlíku. Hrnul se jako bík davem, který byl mezi ním a lovcem čarodějnic, takže cechovní mistři, hospodyňky i děti popadali na zem. Marius viděl, že v jedné ruce drží zakrvácené kladivo. Velký muž těžce dýchal, oči měl vytřeštěné strachy. Kolně mrtvý, řekl Ruprecht a snažil se popadnout dech. Lidé v doslechu zalapali po dechu a novinka se rozletěla davem. Co se děje? Naléhal Kirche a prodíral se k lovci čarodějnic. Vaši spojenci vás zradili, zasyčel Ruprecht a popadl Kircheho za kabát. Podřízli mu krk. Tahle soudní fraška okamžitě skončí, řekl Marius, odstrčil Ruprechta a postavil se tváří v tvář radnímu. Ten lovec čarodějnic je zrádce, zvolal Kirche. Je to agent Ostlandu, chce ukončit soud. Vzduch prořízli výkřiky a po Zigmarštráse se začala šířit panika. Co je to za darebáctví? Zeptal se Marius a sáhl po jílci meče. Dav se tlačil do zahrad. Marius se prosmekl kolem Teobalda, prodral se mezi lidmi a vyskočil nahoru na vůz. Přehlédl zmítající se dav a uviděl, jak se po cestě pohybuje hnědý koberec. Trvalo jen chvilku, než mu došlo, že jsou to tisíce krys, které proudí na chrámové pozemky, z každého sklepa a uličky a ženou se přes všechno, co jim stojí v cestě.
Vyvolala hejno démonů, aby jí pomohli, vykřikl někdo. Upalte čarodějnici!
Ozval se hlas v davu a tucty dalších to po něm okamžitě opakovali. Zástup se pohnul vpřed. Lidé lezli pozdě a tlačili se na Mária, který se skočil a pokoušel se dostat k Ursule. Dívka vykřikla, jak se po ní sápalo množství rukou. Marius stasil meč a sekl jim směrem dolů. Jeho ostří zasáhlo jednoho z mužů do předloktí. Ruprecht přiskočil, rozmáchl se kladivem a všude propukl chaos.